Typicky dneska opakování 15. biblické hodiny, dneska vůbec jsme v takovém komornějším společenství, ono se to přelévá, vždycky je to buď v pátek nebo ve čtvrtek, posledně to bylo obráceně, dneska zase takové to davovější jsme si užili v pátek, takže dneska máme zase takové komornější, volnější společenství. Ale do první řady se nám posadili i ti, kteří se omlouvají, že posledně chyběli, takže nemohou být zkoušeni, že? Tak ty nemůžeme zkoušet, jinak je první řada volná, ale jistě se přihlásíte ke zkoušení vy, kteří jste tady byli a kteří se neomlouváte. Tak, podívejme se, o co vlastně v těchto biblických hodinách jde? Aspoň tak maličko, nemáme moc čas na zkoušení dneska, ale aspoň takový maličký přehled, obraz. Ano. Když byly ty tři biblické hodiny, ty tři postní biblické hodiny, tam jsme chápali marnotratného syna, toho spravedlivého syna a potom to, co se týká bezprostředně nás, každého z nás, rozeznali jsme sebe ve své nesmířenosti, že se sebou, s lidmi, s věcmi a se svými zraněními, které potom působí vlastně odklon člověka od Boha, protože tyto nesmířenosti se převedou na Pána. No a když jsme hned po Velikonocích otevřeli společenství biblických hodin, šlo nám o to, abychom prožili nejprve svátost křtu. My všichni jsme byli pokřtěni, jak tu jsme, každý z nás. Ale jde o to, abychom tuto svátost křtu mohli prožít a prožití svátosti křtu spočívá v tom, že člověk načerpá milost pramenící z této svátosti křtu. A začali jsme Římany 6.5, pokud si vzpomínáte, že? A snažili jsme se pochopit, že umřít s Kristem znamená mít účast na jeho smrti
a že to je krok k tomu, abychom mohli prožít s Ježíšem zmrtvých stání. Ano? Abychom mohli prožít vzkříšení, abychom mohli prožít nový život. A nám všem o tento nový život jde. Takže teďka opakujeme svátost křtu, ano? A dnes otevřeme tuto biblickou hodinu a tu poslední prožití vstupní svátosti do křesťanského života, kterou je svátost Eucharistie, kde pochopíme a budeme se snažit pochopit svůj vztah ke Kristu. Tak, posledně jsme si otázky dali trošičku zvláštní, já z nich vyjdu, jiné než obyčejně. První otázka zní, čemu žiješ a čemu jsi odumřel? Jak tě spojení s Pánem proměnilo? A druhá otázka, čím se lišíš od lidí tohoto světa? Víte, ty odpovědi se týkají vlastně přímo, dalo by se říct, převážně našeho svědomí. Podívejme se nejprve na předobraz. Vůbec předobraz svátosti křtu starozákonní, který je předobrazem Ježíšovy výkupné oběti na kříži. Tak kdo by nám zopakoval tady tento předobraz? Kdo je tímto předobrazem, kde tento starozákonní předobraz přibližně najdeme a co tento starozákonní předobraz, který je předobrazem vykoupení, protože, abychom rozuměli, svátost křtu, ta čerpá svoji energii z kříže. Ano? Tam má tu svoji svátostnou milost z kříže. A předobrazem kříže je právě ten starozákonní předobraz. Tak komu, prosím vás, bych mohl? Můžu? Počkejte, já k vám doběhnu.
Předobraz jako obětování Krista byl Abraham, byl Izák, který Abraham jako otec obětoval, šel obětovat Izáka až na tu horu Mori, kterou je vlastně Moria, to je Kalvárie, že a až tam prostě potom šel obětovat, takže vlastně on zemřel tím, že zemřel, on vlastně nezemřel, ale, že, ale obětoval ho. Čekaj, jak to tam jim
stačí,
mám napsat?
Stačí, děkuju, to mě stačí. To mě stačí.
A my musíme potom taky, jako, aby jsme zemřeli jako s Kristem.
Ano. No. Ano, to je výborně. Stačí říct si, před obrazem je Genesis 22, 1 a 14, že Abrahamova oběť, ano, ta je před obrazem Kristovy oběti. Abraham obětuje svého jediného syna Izáka. Chtěl by, prosím vás, někdo k tomu doplnit, proč ta oběť je, proč tu oběť žádá Bůh a věci týkající se této oběti?
Izák by mohl Abrahamovi konkurovat jako na místo Boha, protože to byl vlastně jeho naděje. A Abraham musí Izáka obětovat, aby zařadil vztahy tam, kam patří, aby dal prvně Boha a potom všechny ostatní vztahy.
Výborně. Už tady sestra řekla, že hora Moria, ano, Genesis 22, 1 a 14, to je obrovské otevřené oči, když se nám otevřou oči, že protologie první události spásy, tam, kde vlastně Bůh povolává Abrahama, 1950 let před Kristem a Bůh už volí právě tu horu Moria k této oběti. To znamená, ta hora Moria, to je ne obrazně, ale doslova Kalvárie. Ano. Proto celý ten pohled na zaslíbenou zemi, proto celé ty dějiny spásy, to znamená, když Abraham vystupuje s Izákem, tak stoupou na tu Kalvárii, kde za 2000 let, kdy bude končit první část dějin spásy protologie, vystoupí Bůh Otec se svým synem, aby tam Kristus přinesl oběť za spásu celého světa. To je právě ta veliká souvislost. A teďka, prosím vás, ještě ten rozdíl, co se týká oběti. Tělo oběti, duše oběti. kdo by toto zopakoval.
Tak v prvé řadě musíme obětovat duši, to znamená, to je ten, to je ta první část, a pak teprve to tělo, tak jako třeba to bylo u toho Izáka, že u toho Abrahama, tam obětoval jenom tu duši a toho Izáka si prostě vzal zase zpátky, čili tam ta oběť nebyla úplná, ale musíme si v té duši promyslet, aby ta oběť byla dokonalá, to znamená, jak jsme si říkali minule, na popel, se vším všudy. No to by asi tak jako...
Ještě trošku řekněte, co to je duše obětí a co to je tělo obětí?
No.
Přesně u toho Abrahama to třeba můžeme vysvětlit. Rozdíl nebo etap duše obětí a tělo. To je, protože obětí je vlastně součást našeho života. A je žádaná naše oběť a nám je o to, abychom my s Kristem zemřeli. To znamená, my musíme činit stejnou.
Takže duše oběti znamená si to promyslet nejdřív v mysli.
Promyslet, výborně, promyslet, ale...
A opravdu se rozhodnout,
ano,
to mysli.
Ano, to je ono, výborně, jednička s hvězdičkou.
A potom pak už záleží na tým Bohu, teda jestli přijme i to obět toho těla, to znamená, jestli teda v případě toho Izáka, že by ho teda opravdu obětoval, nebo teda ne. Ovšem pro nás to znamená cokoliv, že? No.
Výborně, děkuji pěkně. Takže to je, víte, oběť, rozhodující u obětí je duše, rozhodnutí, ano. To je celkové rozhodnutí. Já jsem asi tady, víte, abychom to pochopili, tak si představte, že teďka přijít, přijmout křestní milost, ano, přijmout křest, u toho je rozhodnutí, ne to obmítí, to je znamení, to je to, vlastně, kde to všechno začíná, kde má v sobě svůj počátek, tam je, dal by se říct, pečeť toho křtu, ale rozhodující je přijetí. Já vám to vysvětlím nejlepší na svátosti biřmování. Vždycky říkám biřmovancům, používám slova pařes, ano. Když sem postavíme pařes a vždycky mezi těmi biřmovanci takových pár pařezů tady máme a otec prelát toho pařeza pomaže, olejem, že, vtiskně mu pečeť ducha daru, ducha svatého, tak otec prelát funguje jako nástroj, duch svatý funguje, olej je v pořádku, dary ducha svatého tam jsou, jo, zůstanou na tom pařezu, ale ten pařez ho není schopen toho ducha svatého přijmout, takže nám odejde z toho kostela jako takový normální pohan, tak jak tam přišel. Pěkně, ovšem, že v kapse s Duchem svatým, by se dalo říct, s pečetí daru Ducha svatého. Ale co z toho? A teprve, až se z něho stane křesťan, až se vydá Kristu, teprve potom bude žít s Duchem svatým. Ano? Stejně tak je to u toho křtu. Ano? Kolik máme lidí pokřtěných? A když pozorujeme jejich život, je nám hrůza z toho, jak tito lidé žijí. Jsou pokřtění. Ale oni potřebují přijmout křest, přijmout křestní milost. A právě přijetí křestní milosti znamená umřít s Kristem, protože křestní milost znamená vstát s Kristem z mrtvých. A nemůžete vstát z mrtvých, pokud jste neumřeli. To nejde obráceně. Aby někdo řekl, já chci z mrtvých vstát, já se chci vznášet jako křesťan očištěn, osvobozen, ale ještě neumřel. Prvně musíš umřít, potom můžeš z mrtvých vstát. A právě umřít s Kristem, ano, znamená obětovat všecko, co mezi mnou a Kristem stojí. Všecko, co by mohlo konkurovat. U Abraháma bylo umřít, znamenalo obětovat Izáka. A víte, že tam byla žádaná oběť zápalná. Kdo by ještě tady k tomuto vysvětlil rozdíl mezi přídavnou obětí a zápalnou? To už jsem měl.
Můžu?
Ta zápalná oběť znamená, že ten předmět oběti bude zničen celý. To znamená, že Izák měl být spálen na popel. A oběť přídavná, to znamená, že by tam bylo rozdělena ta oběť, něco by zůstalo pro použití toho, kdo obětuje, a něco by bylo spáleno.
Takže přídavná oběť je částečná, ano, a zápalná oběť je na popel v Izraeli. Znamená, tam je žádaná oběť celé. Abychom se vrátili ještě tady k té křestní milosti, tam jsme jenom tak teďka maličko odbočili. To znamená, abychom prožili křestní milost, znamená to tedy obětovat, ano, obětovat zápálnou obětí Bohu všechno, co by mohlo u nás Bohu konkurovat. Ano, co by mohlo stát mezi námi a Bohem. U Abraháma to byl Izák, proto byl žádán Izák. U nás se žádá všechno. A rozhodující tady je právě ta duše oběti. Třeba podívejte, někdo z vás má třeba příklad nový auto. A teďka na tom novém autě lpí a to nové auto by nějakým způsobem mohlo konkurovat. To je takový obyčejný, jednoduchý příkladek. A teďka někdo řekne, tak já dobře, tak já půjdu tady do kostela, že? A řeknu, tak Pane Bože, já ti obětuji zápalnou obětí, duší obětí, ti obětuji svoje auto. A zase v něm odjedu doma. Tak jsem ho tady obětoval a mám stejný auto a nic se neděje. To by člověk řekl, ten Abraham, no tak přišel, obětoval Izáka a za ruku si ho odvedl domů. No tak co na tom bylo? Proč tam vůbec chodil nahoru? To nebylo potřeba. Tak jak tam vyšel, tak se s Izákem pěkně šupádil domů. A my víme, že to byl obrovský rozdíl. Obrovská změna. Protože tam došlo k opravdové oběti, té duši oběti, tělo oběti nežádal Bůh v tomto případě. A když se vracel Abraham s Izákem z hory Moria, tak byli oba dva proměněni. Prožili katarzi proměnění. Víte, a toto je právě uvědomění si třeba, někdo se rozhodne k tomu, aby opravdu prožil svou křestní milost, tak přinese třeba v oběť Bohu, v duši oběti své děti, svou manželku. Třeba to, co opravdu nejvíc miluje. A odevzdá to Pánu zcela. A teď on prožívá právě křestní milost. Teďka se očišťuje, prožívá to, co Abraham. On se vrátí z toho obětiště povětšinou domů a povede si své děti za ruku a zavěšen do své manželky. Ale už je obětoval Hospodinu. Už nemohou konkurovat. A také už Hospodin může kdykoliv si vzít i tělo oběti. A člověk už je v takovém vztahu k Bohu, že jestliže Bůh bude žádat tělo oběti, bude rozhodnut tak jako Abraham. Vezme nůž, aby zabil svého jediného syna Izáka. Víte, toto je prožití křestní milosti. Ano. Toto znamená umřít s Kristem, aby jsme rozuměli, tak jak já mám umřít s Kristem. Toto je právě rozhodnout se pro tuto oběť a je to úžasné, protože teprve tehdy se člověk stává svobodným. Teprve tehdy se ta milost mrtvých stání může na něm projevit. Do té doby to možné nebylo. A tak už lepší rozumíme teďka těm otázkám, čemu žiješ a čemu jsi odumřel. Co už jsme dokázali Pánu obětovat. A někdy se to vrací. Víte? Dáme třeba oběť a znovu cítíme, že se to zase cpe zpátky mezi nás a Boha. Tak asi jak kdyby Abraham se vrátil s Izákem a za dva roky by zas měl Izáka radši než Pána Boha. To někdy pozorujeme, že musíme znovu a znovu prožívat svou křestní milost. Tak toto jsou opravdu skutečnosti rozhodující. Jak tě spojení s Pánem proměnilo? Ano. A čím se lišíš od lidí tohoto světa, kteří vůbec nerozumí křestní milosti? Tak tolik opakování. A teďka si vyprosíme v modlitbě a v kánonu milost Ducha Svatého pro naši další cestu. Thank you.
Pane, svou mocí, oslav se, veď nás na naší pozemské pouti, veď nás svým svatým duchem. Sešli nám svého svatého ducha, abychom dokázali prožít svůj křest, abychom dokázali odumřít všemu tomu, co stojí mezi tebou a námi, Bože. Pomoz nám, dej nám svého ducha. Moria, prožíváme s tebou každý den zpřítomnění tvé oběti v Eucharistii. Dej nám pochopit tento tvůj velký dar a oslav se, Pane, svým svatým duchem. Amen. Sešli svého ducha, Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu dnes všichni s tebou, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A teďka, moji milí, když nám Pán dal alespoň trochu věříme, pomoci pochopit, co znamená být pokřtěn a hlavně, co znamená přijmout křest, přijat křest. Samozřejmě tady cítíme, že vůbec není rozhodující, jak třeba se domnívají baptisté, kolik vody se na člověka vyleje. Zdali se tam ponoří celý do bazénu nebo tady do potoka za Brnem, zdali bude obmýt tím znamením Kristovým. Rozhodující proto je právě zemřít s Kristem a toto osobní rozhodnutí, jestliže je někdo pokřtěn malý, tak prožije toto osobní rozhodnutí v dospělosti. Je-li pokřtěn dospělý, prožívá toto rozhodnutí, ten svůj křest, jako dospělý v té době, kdy je křtěn. To není rozhodující. Zde se otevírá cesta člověku, dává se mu milost a rozhoduje člověku vždycky jeho přijetí. No a teď máme už poslední vstupní svátost do křesťanského života, kdy se právě projevuje křesťanská dospělost tehdy, kdy je volán k Eucharistii. Eucharistie je rozhodující svátostí celého společenství našeho s Bohem. Snažme se dnes sebrat všechny síly i třeba v jarní únavě a otevřít své srdce do kořán Pánu. Ale dříve otevřeme Jeremiáš 31:31 a následující. Jeremiáš 31:31. a zároveň s tím si podržte Lukáš 10.25n. Lukáš 10.25 a následující. Tedy nejprve Jeremiáš 31.31 a potom Lukáš 10.25. Tu je ekumenický překlad Jeremiášova proroctví. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich je výrok Hospodinů. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. To je místo Jeremiášova proroctví naprosto nádherné. V něm je obsaženo nejenom připomenutí staré smlouvy, ale proroctví nové smlouvy. Bude nová smlouva. A tato nová smlouva bude uzavřena. Tato nová smlouva bude úplně jiná než stará, i když bude mít základní parametry stejné. Toto Jeremiášovo proroctví ještě možná dobře nechápeme. Víte, že vždycky, když procházíme biblickou hodinou, tak nejprve, jako bychom skládali jednotlivá místa, aby nám potom prozářena Duchem Svatým ukázala své světlo. Podívejme se tedy na Lukáš 10, 25 a N, následující tedy. A mějme stále v paměti toho Jeremiáše. Ten nám bude procházet oběma těmato dvěma biblickými hodinami posledními jako nit, jako proroctví. Lukáš 10, 25. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. Miluj svého blížního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš žít. Tady máme základní parametry té smlouvy. A víme, že v tomto místě, jestli jste to zachytili, se spojuje starý zákon s novým zákonem. Co čteš v zákoně? Cituje perfektně, miluj a tak dál. A Ježíš říká to, čiň a bude žít. Prostě potvrzuje platnost těchto základních parametrů. Co ta parametra základní znamenají ve vztahu k Bohu? Miluj Boha a budeš mít věčný život. Miluj Pána. Víte, když řekneme někomu miluj, tak cítíte velice dobře, se jedná o partnerský vztah. Miluji. On má být naším partnerem pro zbytek života a pro celou věčnost. Miluj svého osobního Boha. Každý má svého osobního Boha. A teď hned tady v počátku potřebujeme přijmout jednu skutečnost v tomto našem rozjímání. Na světě jsi jen ty a tento tvůj Bůh, nikdo jiný. Toto je potřeba pochopit pro naše rozjímání. Protože jak si řekneme, na světě je Bůh a my všichni, tak se nám ten partnerský vztah rozdrobí do 100 milionů vazeb a my nejsme schopni domyslet svůj osobní partnerský vztah k Bohu. Proto právě v tomto místě rozjímání potřebujeme chápat. Na světě jsi ty, Bože, a já jediný, nikdo jiný. Jsme dva, jenom dva, já a ty. Můj osobní Bůh, to jsi ty. Vzpomínáte si, když jsme tady byli u Božího hrobu. Jedna ku jedné. Tam mám ležet já, Ježíš, ležíš tam, Pane, za mě. Otec Kolbe, jedna ku jedné. Měl zemřít, žije, měl žít, zemřel. I zde potřebujeme prožít tento vztah. Je to velice důležité. Na světě jsi jen ty a tento tvůj Bůh. Toto prožívejme často také při osobní modlitbě srdce. Celým srdcem, celou svou duší, říká Boží slovo, střed bytostí, tedy podstatou člověka, všechno závisí od tvého srdce, také střed člověka, duše, oživuje tělo. Celou svou silou, každý z nás je vybaven silou fyzickou, psychickou a duchovní. Všechny potence duchovní, rozum, paměť a také všechny mohutnosti fyzické a také plodivá síla i eros i sexus. Celou svou silou. Tady člověk se zarazí eros sexus. Milovat Pána. Všechno. Tady cítíme a potom dokážeme chápat, dokážeme pochopit třeba i potřebu manželské zdrženlivosti, která je pro manžele velkým břemenem. Celou svou myslí. Co vlastně Pán ode mne žádá? To dělej a budeš žít. Víte, když přijmeme toto slovo, jako bychom to cítili od konce a měli bychom to cítit, když to nebudeš dělat, tak nebudeš žít. Teďka nám to připadá divné. Kolik lidí to nedělá a žije. Ale co to je za život? Jaký je to život? To dělej a budeš žít. Víte, my jsme často matení právě tou pozitivní fascinací. Když vidíme třeba člověka, sportovce v plné síle, jak vystupuje, ale co je to? To je chodící mrtvola. V plné síle těla, ale jeho duše nežije. A víme, že rozhodující je život s Bohem. A teď se snažme pochopit, víte, řekli jsme si, že toto místo Lukáš 10:25n, samozřejmě to je stejné Matouš 22:37, to je stejné místo. Že spojuje starý zákon a nový zákon. Určuje základní parametry vztahu člověka k Bohu. Já teďka uvedu nejprve tyto základní parametry ve starém zákoně a potom novozákonní potvrzení. aby nám ty parametry vztahu našeho vztahu k Bohu, jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně, ty základní, se ukázaly v jasném světle. Pak jsme pochopit schopni starou smlouvu, kterou uzavřel Hospodin s izraelským národem. Kde? Kdo vykřikne? Na Sinaji. Ano. Kterou uzavřel na Sinaji Hospodin s izraelským národem. A pak budeme schopni pochopit tu novou smlouvu, ano, kterou uzavřel Bůh s námi. Už možná někteří víte kde, ale neříkejte to ještě. Kterou uzavřel s námi a jaké jsou rozměry této nové smlouvy, na které my máme účast. A kdo z vás už trošku dával pozor na začátku, slyšel, že se nám jedná o vstupní svátost do křesťanského života, že se nám jedná o Eucharistii. A můžu vám říct, že když jsem měl to veliké štěstí, nevím, jak bych to nazval jinak, tu velikou milost, lépe teda řečeno samozřejmě, že jsem mohl prorozjímat to, co budu rozjímat s vámi teď a příští biblickou hodinu, tu poslední, jsem knězem, ale úplně v novém rozměru se mě objevila Eucharistie. A to byste se strašně divili a řekli, no to už snad mělo být dřív. Úplně v novém rozměru. V úplně nové intenzitě prožití Eucharistie. Ale k tomu je potřeba nepředbíhat. Protože budeme určitě dneska s časem velice špatně na tom, tak teďka nehledejte, já ve své píše budu hledat rychleji. Prvně je píseň písní 5.2. Píseň písní 5.2. Cituji. Spím, ale srdce mé bdí. Slyš, milý můj klepe, otevři mi, sestro má, přítelkyně má, holubice má bez úhoná, vždyť mám hlavu plnou rosy, v kadeřích krůpě je nočí. Další místo, Sofoniáš 3.14. Sofoniáš 3.14. Cituji. Zaplesej, sionská dcero, zahlahol Izraeli, raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalemská. Další místo, Jeremiáš 2.2. Jeremiáš 2.2, cituji. Jdi a provolávej v Jeruzalémě, toto praví Hospodin, připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem. Tady už to začíná konkrétně. Jak jsi za mnou chodila pouští zemi neosívanou. Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem. Hospodin připomíná Izraeli čas zásnub. Pozor. Smlouvu uzavřenou na Sinaji. Hospodin a izraelská panna. Izajáš 54.5. Krásné místo Božího slova. Cituji. Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil. Jeho jméno je Hospodin zástupů. Tvým vykupitelem je svatý Izraele, nazývá se Bohem celé země. Už zaznívá přímé označení. Tvým manželem je Hospodin Bůh zástupů. Vztah člověka a Boha už v té první smlouvě starozákonní má mít tyto partnerské parametry. A když se podíváte na takovou tu těžkou, opravdu těžkou kapitolu proroka Ezechiela, tu kapitolu 16, 5-8, my víme, že z té kapitoly 16 je člověku někdy až skoro špatně, fyzicky nebo psychicky teda, může to být i potom ta psychika ovlivnit. Ale Ezechiel to bere natvrdo. Ten vztah Boha k izraelské paně. On přišel a říká jí, ty seš nevěstka. Ale nechme zaznít Boží slovo. Ezechiel 16, 5 až 8. Žádné oko nad tebou nepojala lítost, aby ti aspoň něco z toho udělali ze soucitu s tebou. V den tvého narození, tak mluví o izraelské paně, o izraelském národě. Jsi byla pohozena v poli, protože jsi vzbuzovala hnus. Tu jsem šel kolem tebe a uviděl jsem tě, jak se třepeš ve vlastní krvi. A řekl jsem ti, když jsi ležela ve vlastní krvi, žij. Řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi, žij. Dal jsem ti růst jako tomu, co raší na poli. Vyrostla jsi a jsi velká. Rozvinula ses do plného půvabu. Ňadra dostala tvar, vyrostlo ti ochlupení, ale byla jsi docela nahá. Šel jsem kolem tebe, uviděl jsem tě a hle, byl právě tvůj čas, čas milování. I rozprostřel jsem na tebe svůj plášť, přikryl jsem tvou nahotu. Pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu. Je výrok panovníka Hospodina a stala se zmou. Úžasné proroctví Ezechielovo, Božího slova. Ten vztah, tu rodící se cestu, jakým způsobem přitahoval Hospodin izraelský lid k sobě. A Jeremiáš 3.14, tam to zní naprosto jednoznačně, naprosto jasně, cituji. Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův. Neboť já jsem vás, váš manžel. Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův. Neboť já jsem váš manžel.